ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Šodien Latvijā un citur Eiropā ar dažādiem pasākumiem plaši svinēja Eiropas dienu. Pie Saeimas namā Rīgā notika pikniks, trīs Rīgas ģimnāzija audzēkiņi rīkoja orientēšanās spēli, notika koncerti un izglītojoši pasākumi. Šis ir īpašs gads, jo pirms 20 gadiem Latvija kopā ar vēl 9 valstīm pievienojās Eiropas Savienībai. Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Latvijā gan 9. maijas daļai sabiedrības saistās ar Krievijā svinēto tā saucamo uzvaras dienu. Eiropā otrā pasaules kara beigas atzīmē 8. maijā, un tā ir piemiņas diena, bet Krievijā 9. maijā un ar plašām svinībām. Arī Latvijā daļa cilvēku šo dienu uzskatīja par svinamu. Šodien Latvijā nav atļauts rīkot publiskus gājienus, sapulces un piketus, arī izklaides un svētku pasākumus, ja vien tie nav saistīti ar Eiropas dienu, aizliegt arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu. Līdz darba dienas beigām valsts policija konstatējusi 41 likumpārkāpumu, divos gadījumos sākti krimināli procesi, aizturēti 14 cilvēki, tostarp kāds 9. maija svinētājs Jelgavā, kurš kapos šaudījies ar gāzes ieroci. Visvairāk pārkāpumu konstatēts Latgales reģionā. Drošības dienesti turpina pastiprinātā režīmā uzraudzīt sabiedrisko kārtību un drošību visā Latvijā. Pamatskolas skolāni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. To paredz Saeimā šodien galīgie lasījuma atbalstītās izmaiņas izglītības likumā. Atsakoties no krievu valodas apmācības līdz šī gada 21. jūnijam, citu svešvalodu kā otro svešvalodu varēs apgūt jau no nākamā mācību gada. Bet likums arī paredz iespēju pabeigt jau iesāktu krievu valodas apmācību. Saeima šodien atbalstīs stingrākus ierobežojumus alkoholisko dzērienu tirdzniecībā. Tostarp, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varētu tirgot līdz 8. vakarā, svētdienās līdz 6. vakarā. Bet noraidīts iepriekš Saeimas komisijā atbalstītais liegums iegādāties alkoholu līdz 20 gadu vecumam. Par vecumu slieksni rēbinošo dzērienu iegādēja diskusijas vēl turpināsies. Krievija ir piekartusi izvest no vairākiem Armēnijas apgabaliem daļu savu karavīru un robežsargu. Pēc Revānas lūguma Krievijas robežsarga paliks uz Armēnijas robežas ar Turciju un Irānu. Desmitiem tūkstoši cilvēku šodien pulcējās Armēnijas galvaspilsētas Erevānas ielās, protestējot pret valdības nodomu atdot atsevišķas teritorijas kaimiņu valstī Azerbaidžānai, ar kuru Armēnija ilgstoši bijušas naidīgas attiecības. Armēnija piekritusi atdot Azerbaidžānai tās teritorijas, ko Erevāna kontrolējusi kopš 90. gadiem. To darīs, lai panāktu miera līguma noslēgšanu un izvairītos no vēl kādas karošanas. ASV prezidents Joe Bidens brīdinājis Izraelu, ka tai nepiegādās atsevišķu veidu ieročus, ja tā Gazas joslas pilsētā Rafahā īstenos plaša mēroga militāru operāciju un apdraudēs civiliedzīvotājus. Slovenijas valdība šodien pieņēmus lēmumu atzīt Palestīnas valsti, un šis lēmums tiks nodots apstiprināšanai parlamentā līdz jūnija vidum. Marseļā šodien sākās Parīzes olimpisko spēļu olimpiskās lāpas stafete. Pēc 12 dienu ceļojuma no Grieķijas vakar olimpiskā uguns ieradās Marseļā, šodien sākās aptuveni 12 000 km garā olimpiskās lāpas stafete. Bet Zviedrijas pilsētā Malmē šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Tajā ar 9. kārtas numuru uzstāsies Latvijas pārstāvis Dons. Pusfināla tiešraidi no 10. vakarā varēs vērot gan Latvijas televīzijā, gan tīmekļa vietnēs LSM.lv un Replay.lv. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Rīgā šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais mitrums 77%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, visā valstī palaikam līs, atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra no 4 līdz 9 grādiem. Rītdienā pārsvarā mākoņains, no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, valsts austrumos neliels lietus, no rīta dažviet migla. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8 līdz 13 grādi, laika tips 2. Labvēlīgs.